për që vaksina të jetë e qasshme për të gjitha vendet e botës, pavarësisht kushteve materiale, edhe burime dhe tjera, kështu që në nivelin global është krijuar një plot platforme që uqër COVAX, e cila ndihmohet edhe nga shtetet e pasura, në njërë që të ndihmojnë edhe vendet cilat kanë resurse më të kovizuar, dhe në këtë drejtim, Kosova nuk do të mbetet në brata, si kur se ka qenë rastë edhe gjatë pandemisë të një në një, kur në atë ko është siguruar vaksina për popullatën e Kosovës, edhe tani, kur do tjetë në dispozicion për vendet e rajonit, po ashtu do tjetë në dispozicion edhe për Kosovën, sepse qasja e organizatës botërore shëndetësisë është që askush nuk duhet të mbetet në brata. Kuto që vaksina do të merret në disa stadje, fillimisht një përqindje me vogël, për të vaksinuar kategoritë prioritare, si që janë profesionistë shëndetësorë, kategoritë tjera të rizikuar, dhe pasaj në bazë të dispozicionit të lokeve të tjera të vaksinave dhe kategoritë tjera të popullatës. Por jam i bindur që kur do të jetë në dispozicion vaksina për pjesën tjetër të botës, Kosova nuk do të mbetet mbrapa.
Zoti Syla, edhe një pyetje për fund, cilat janë rekomandimet tuaja për institucionet shëndetësore të Kosovës për një menaxhim më të mirë?
Po, me qenë se ne tani gradualisht po ja afrohemi sezonës së djeshkës dhe të dimrit, kur do të kemi në qarkullim edhe viruse të tjera, sidomos virusi të gripit, një hap shumë i rëndësishëm është që Kosova të vaksinojë një numër sa më të madh të persona nga gripi sezonal. Po ashtu duhet të bëhet shtimi ndjeshëm i testimeve, izolimit dhe karantinimit rigoroz të rasteve, zbatimi të masave të tjera të parandalimit, të cilat i përmendëm edhe në herët, po që nuk është të shumë që të përsëricin, bajtja distante, si gjena dorë, si dhe përdorimi drejti maskës. Maska nuk është dekor për të vendosur në mjekër, lërë, të dorës apo brëd, a i duhet të përdore të ashtu si që është parapar, në uzimet cilat i për në përmet video dhe mjetëve të materiale tjera informose. Mirë po, nuk një atëm të zbatohet dhe të një mas. Të gjitha duhet zbatuar latë në mënyrë të drejtë për të pasur suksesin e duhur.
Dëgjuat intervistën me udhëhecin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Bullgari Skënder Syla, të cilën e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për shkak të pandemisë, seancat parlamentare në Maqedoninë e Veriut mund të zhvillohen online bazuar në një propozim të kryeparlamentarit Talat Xhaferi. Kjo sipas shumicës parlamentare është domosdoshmëri për të mbrojtur deputetët, por edhe për të mos bllokuar punën e kuvendit. Por opozita ka dalë kundër me arsyetimin se qëllimi i pushtetit është heshtja e opozitës, por edhe zgjidhja e problemit me mungesën e kuorumit në kuvend. Isuf Kadriu sjellolsi.
Partitë opozitare në Maqedoninë e Veriut janë kundër propozimit të kreut të kuvendit Talat Xhaferi që për shkak të pandemisë seancat e kuvendit të mbahen online. Të gjithë së bashku duhet të gjejmë zgjidhje në bazë të rregullorës që kuvendi të punojë në distancë, kishte deklaruar kryeparlamentari Xhaferi në një takim me diplomat perëndimor, ndërsa idenë e tij e kanë mbështetur partitë e shumicës parlamentare. Një person i sëmur, pavarësisht se nëse është deputet apo punonjës i shërbimeve parlamentare, mund të izolojë të gjithë deputetët apo të bllokojë punën e kuvendit. Për ne si deputet, puna online jo vetëm që është e pranueshme, por edhe e domosdoshme, kanë bërë të ditur nga Lidhja Socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev. Megjithatë, opozita konsideron se shumica parlamentare nuk guxon që punën e kuvendit ta shndrojë siç thon në zyrë online notarie apo të miraton ligje sipas dëshirës së pushtetit.
Ne bi trebalo da si dozvoli vulkata na demokratijata da ja pretvori vo online notariat, kada što spikerot na sobranijeto će bide glaven notar.
Nuk duhet të lejohet që shtëpia e demokracisë të shndrohet në notari online, ku kryetari i kuvendit, i cili në këtë rast do të ishte noteri kryesor, përmes kompjuterit të tij të konstatoj se kush mungon kush jo, dhe më pas të botohen apo shpallin ligjet sipas dëshirës së pushtetit, ka deklaruar deputeti i vëmëror DPM-s Antonio Miloshovski. Opozita Maqedonase konsideron se qëllimi i partive në pushtet që puna e kuvendit të zhvillohet online është që të mos ketë problemin me mungesën e kuorumit. Qëndrim të ngjajshëm ka dhe opozita shqiptare. Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa thonë se mbajtja e seancave online do t'i humbte kuptimin debatit parlamentar.
Është e papranueshme ideja që seancat e parlamentit të mbahen online, dhe mendojnë që kjo është një tendencë për ta хешт опозитен, респективно зъри опозитен, с тома старо и дете цитар. Ве вен ме кундърщим ме шум дови на щет. Прошембол школат по филот ме пуно, ресторанет пуно и на главан шум активитете криен пандър пре. Да са на онен че патентоват че зъри депутатната парадалот. Мендой че кьо кад бъй еве ме jo stabilitetin e shumicës, respektivisht me numrat fragjil të cilët i ka shumica parlamentare.
Ka deklaruar Elmi Azirin nga koalicioni opozitar shqiptar. A i thot se Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa do të përdorin të gjithë mekanizmat në veçanti rregulloren mbi punën e kuvendit për të penguar një synim të tillë të partive në pushtet. Ishe kryetari i kuvendit Tito Petkovski thot se s'ka dyshim se debatin brenda kuvendit nuk mund të zëvendësoj asnjë formë tjetër organizimit të seancave, por në situatën e krijuar nuk duhet të përjashtohet një mundësi e tillë, ashtu si që ndodhe dhe në shumë shtete tjera.
Sigurno dhe ka ne absolut në funkcional nuk e kushtoje debatet të vnatre të 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 oqi voqi në li.
Sigurisht se një punë e këtillë nuk do të ishte funksionale, sikur që zhvillohet debati brenda kuvendit. Deputetët duhet të përballen dhe një mundësi të tillë e ofron vetëm se kuvendi si arenë paraqitjes argumenteve apo pikpamjeve të tyre për çështjet të caktuara. Debati online nuk mund të jetë kreativ, por në kushtet në të cilat të gjendemi, ndoshta mund të jetë i dobishëm, ashtu siç mendojmë për shëndetin e fëmijëve tan, të cilëve po tentojmë të sigurojmë mësim online, ashtu duhet të mendojmë edhe për shëndetin e deputetëve. Ndoshta do të kemi probleme me kulturën demokratike me përdorimin e pajisjeve, por mes dy të këqijave duhet të zgjidhim atë që është më pak problematike, pasi institucionet duhet të funksionojnë. Në fakt, edhe në shumë vende tjera funksionojnë në këtë mënyrë, ka deklaruar Tito Petkovski, ishte kryetari i kuvendit. Për zhvillimin online të seancave të kuvendit, duhet të ndryshohet rregulloria e punës, për të cilën duhet të deklarohen 2/3 e deputetëve apo 80 prej tyre. Shumica aktualisht ka 62 deputet nga 120 sa numërën kuvendi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.